დილამში და ბესათქანი ყურებთ დილის საუბრებს, გადაცემას უძღვები ნიკონ ერგაძე და გაუძღვები კვირის ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენი დილის საუბრების მუდმივი წამყვანი ნინო გელაშვილი დაბრუნდება. მე დავასრულებ მის შეცვლას ამ ერთი კვირის განმავლობაში და მოდი დავიწყებ ჯერ ახალი ამბებით და დავიწყოთ ომის ამბებით. თავიდან უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა კიდევ ერთი იერიში მიიტანეს მდინარე დნეპრზე მდებარე ანტონოვკის ხიდზე, რომელიც ქალაქ ხერსონს აკავშირებს ხერსონის ოლქის რაიონებთან. უკრაინის ამ რეგიონს ამჟამად რუსეთი აკონტროლებს. ხიდზე შეტევა დაადასტურა ხერსონში რუსეთის მიერ დანიშნულმა ეგრეთ წოდებული სამხედრო საოლქო ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა კირილ სტრემოუსოვმა. მან დღესდილით ტელეგრამ არხით გაავრცელა ვიდეო მიმართვა, სადაც ის ამბობს, რომ ხიდი დაცხრილულია, მაგრამ არ დანგრეულა, როგორც ამას უკრაინული წყაროები აცხადებენო. უკრაინა უკვე მეორე კვირაა, რაც ამერიკული სარაკეტო სისტემის ჰაიმარსის გამოყენებით პერიოდულად უტევს საავტომობილო ხიდს, რომელსაც სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ქალაქ ხერსონსა და ოლქის დასავლეთ რაიონებში მყოფი რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების მომარაგებისთვის. ხიდი დანგრეული არ არის, თუმცა დაზიანებების გამო შეზღუდულია სამხედრო ტექნიკის და სატვირთო ავტომანქანების გადაადგილება. ასევე უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობა აცხადებს, რომ რუსი სამხედროებისგან გაათავისუფლეს ხერსონის ოლქის სოფელი ანდრიევკა. დღესდილით გავრცელდა ეს ინფორმაციაც. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ავიაციამ ამდა კიდევ ორი ახლომდებარე სოფლის რაიონში განახორციელა ოთხი შეტევა, გაანადგურა მოწინააღმდეგის ოთხი საყრდენი პუნქტი და სარდლობა ამბობს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა ანდრიევკაში პოზიციები საიმედოდ გაიმყარეს, თუმცა ჯერ სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია დადასტურებული არ გვაქვს, მხოლოდ ოფიციალური უკრაინული ცნობებია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი არ დაემორჩილება მოსკოვის შანტაჟს. ეს მას შემდეგ ითქვა, რაც გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ გაზი კიდევ ერთხელ შემცირდება ჩრდილოეთ ნაკადი ერთის მილსადენით. ეს მილსადენი აკავშირებს რუსეთს და გერმანიას. გუშინ ბერბოკმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თქვა, რომ გერმანია და ევროკავშირი რუსეთის ტაქტიკას ხედავენ, როგორც ევროკავშირის გაყოფის კიდევ ერთ მცდელობას, რომელიც წარუმატებელი იქნება, რადგან ევროპა ისეა გაერთიანებული, როგორც არასდროს, და ისმის, რომ მან უნდა დაასრულოს რუსეთზე ენერგეტიკული დამოკიდებულება. დამოკიდებულება უნდა მოიპოვონ რუსეთის ენერგეტიკისგან. ევროკავშირს უნდა, რომ რუსეთისგან წიაღისეული ენერგიისგან 100%-იანი დამოუკიდებლობა მიიღოს, რაც შეიძლება სწრაფად, ასე თქვა ბერბოკმა. და მან ეს კომენტარი გააკეთა ერთი დღის მერე, რაც გაზპრომმა განაცხადა, რომ 27 ივლისიდან შემცირებს ნაკადებს ჩრდილოეთის ნაკადი ერთის მილსადენით და ეს შემცირდება ჩვეულის სიმძლავრის მეხუთედამდე. როგორც გერმანიამ, ასევე ევროკავშირმა განაცხადეს, რომ არ არსებობს გაზის ნაკადის შემცირების ტექნიკური გამართლება, მათი თქმით რუსეთის ნაბიჯები პოლიტიკურად მოტივირებულია და დაკავშირებულია ევროკავშირის სანქციებთან უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო. ბერბოკმა თქვა, რომ მილსადენების ტურბინების გარშემო ბოლოდროინდელი ამბები, ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთის მხარე ამბობდა, რომ მილსადენზე არის რემონტი, რომლის გაკეთება ჭირდება და გასაკეთებლად საჭიროა ტურბინები, რომელსაც დროზე არ აწვდის მას კანადა, რადგან სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული, თუმცა ევროპა თავის მხრივ ამბობდა, რომ არა, ეს ყველაფერი პოლიტიკური მიზნებით ხორციელდებაო. და ბერბოკმას თქვა, რომ ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ ცდილობს რუსეთი გამოიყენოს ყველა სახის ინსტრუმენტი და ხრიკი, მისი ციტატა არის, ევროპის დასაყოფად და ევროპა ერთად უნდა დარჩეს. რაც შეეხება კიდევ გერმანიას და რუსეთის ენერგეტიკას, გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შროდერი რუსეთში ჩავიდა, თვითონ ამბობს, რომ შვებულებით. მან RTL-ის კორესპონდენტს უთხრა, რომ უბრალოდ პოლიტიკოსის მეუღლემ უთხრა გამოცემა შპიგელს, რომ შროდერი შვებულებით არ ჩასულა რუსეთში და რომ ის ენერგეტიკაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. შპიგელის ცნობით მოლაპარაკების თემა შესაძლოა ჩრდილოეთ ნაკადი ერთის გასადენით გაზის მიწოდება იყოს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა აღნიშნა, კრემლმა იცის, რომ შროდერი მოსკოვში იმყოფება, მაგრამ შეხვედრები როგორც ასეთი არ ხდებაო, თუმცა კონტაქტები პუტინთან არ არის გამორიცხული. გერჰარდ შროდერი იყო როსნეფტის დირექტორთა საბჭოში, ის დატოვა საბჭომ 2022 წლის მაისში, მას შემდეგ რაც მას სანქციები დაემუქრნენ, და თებერვალში მას შესთავაზეს და შემდეგ მან უარყო ეს შეთავაზება, რომ გამხდარიყო გაზპრომის დირექტორთა საბჭოს წევრი. გერმანიის მთავრობას შროდერი 1998-2005 წლებში ხელმძღვანელობდა და თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ჩართული იყო რუსეთთან დაკავშირებულ პროექტებში, მათ შორის გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადში. ესაც შეეხება ომის ამბებს და ახლა შევწყვეტ ამაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხანში დაახლოებით ესე 5-6 წუთში მოუბრუნდებით ისევ საერთაშორისო თემას. დღეს 4 შაბათია და 4 შაბათობით მოგეხსენებათ, ვინც გვიყურებთ ხოლმე სულ დილის საუბრებს. მუდმივი რუბრიკა აქვს რონდელის რადარი, სადაც ვლაპარაკობთ ხოლმე საერთაშორისო ამბებზე, ჩვენი მუდმივი თანაწამყვანი თუ მუდმივი სტუმარი, არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ ორივე სწორი იქნება, ალექსი პეტრიაშვილი იქნება ჩაგვერთვება და ნახავთ თუ რა ხდება მსოფლიოში და როგორ აისახება ეს საქართველოზე. ცხადია დიდწილად ვლაპარაკებთ ევროპის გაზზე და ომზე უკრაინაში, რაც ამბები წავიკითხე ამას გავშლით. ასევე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უბრალოდ ბევრ შეხსენება არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ გვიყურებთ უკვე, რაც შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე, ან შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიოში, რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. მოუბრუნდები კვლავ ამბებს. დღეს დილას გაიფიცა გერმანული ავიაკომპანია Lufthansa-ს სახმელეთო პერსონალი, ისინი ხელფასის გაზრდას ითხოვენ. გაფიცვამ განსაკუთრებით დააზარალა გერმანიის უდიდესი მაინის, ფრანკფურტის და მიუნხენის აეროპორტები. ავიაკომპანიის ინფორმაციით, ფრანკფურტის აეროპორტში გაუქმდა 678 რეისი. საერთო ჯამში უნდა გადასულიყო 92,000-მდე მგზავრი ამ რეისებით. მიუნხენის აეროპორტმა 355 რეისი გააუქმა, რაც დაახლოებით 42,000 მგზავრის დაზარალებას ნიშნავს. პროფკავშირები მოითხოვს, რომ Lufthansa-ს დაახლოებით 20,000 თანამშრომლისთვის 12 თვის განმავლობაში ხელფასი გაიზარდოს 9.5%-ით და მინიმალური საათობრივი ანაზღაურება დადგინდეს 13 ევროს ოდენობით. ეს არის გამაფრთხილებელი გაფიცვა, რომელიც 28 ივლისის დილის 6 საათამდე გაგრძელდება. მანამდე ცხადია გაფიცვა მოლაპარაკებები დაიწყო პროფკავშირის და ავიაკომპანიის წარმომადგენლებს შორის, მაგრამ მოლაპარაკებები დასრულდა უშედეგოდ. Lufthansa-ს თავაზობდა მათ, რომ ყოფილიყო ფიქსირებული თანხა და დანამატი, რომლის გადახდა დამოკიდებული იქნებოდა ბიზნესის განვითარებაზე უახლოესი 18 თვის განმავლობაში და შეეხებოდა იმ თანამშრომლებს, რომელთა საბაზისო ხელფასი 3000 ევროა. საქართველოს რაც შეეხება გუშინ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ყოფილმა მოადგილემ, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა სოსო გოგაშულმა, გავრცელა წერილი ციხიდან, რომლის მთავარი ადრესატი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ კომელაური. ის წერდა ამ წერილში ასევე, რომ სათვალთვალო კამერები, რომლებმაც მისი დაკავების სპეცოპერაცია ასახეს, დაზიანებულია. გოგაშვილი წერს, რომ თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ავგან მუხტარული ბიძინა ივანიშვილის დავალებით გაიტაცეს და შემდეგ ამ გატაცების ამსახველი კადრები წაშალეს. შემდეგ ამას გამოეხმაურა თავად აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, მან მთავარი არხის ეთერში თქვა, რომ ეცდება, რომ მის საქმეზე სოსო გოგაშვილმა პროკურატურას ჩვენება მისცეს. აზერბაიჯანიდან მომოწოდეს ინფორმაცია, რომ ჩემი გატაცება პირადად ბიძინა ივანიშვილის ბრძანებით მოხდა, სასამართლოში მის შესახებ არაერთხელ განაცხადა, ჩემ გატაცებაში 4 უწყების სუსის თავდაცვის სამინისტროს სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ბიძინა ივანიშვილის ბრძანების გარეშე, ეს არ მოხდებოდა. ადვოკატთან კონსულტაციების შემდეგ გადავწყვეთ, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, აუცილებლად ვეცდებით, რომ სოსო გოგაშულმა ჩემი გატაცების საქმეზე პროკურატურას ჩვენება მისცეს. ჩემი გატაცება პირადად ვახტანგ კომელაურმა დაგეგმა, ამის შესახებ იცოდა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაცო, განაცხადა აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა. მისი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ამბობს, რომ გოგაშვილის წერილში მუხტარლის შესახებ ჩანაწერი არის მისი თქმით ზოგადად ახალი მტკიცებულება იმისთვის, რომ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიება, რომელიც იძიებს აფგან მუხტარლის გატაცების საქმეს და თუ ეს მართლა ასეა, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ ინფორმაცია გაავრცელა, პირველ რიგში უნდა დაიკითხოს ეს ადამიანი და შემდეგ ვისაც ის დაასახელებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის იურისტმა თამარ ლუკამ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ პოლონეთში მოკლული 26 წლის ქალის როზეტა ყალიჩავას შვილები ჩამოიყვანეს საქართველოში. თამარ ლუკავა იცავს მოკლული ქალის ოჯახის ინტერესებს, მან გვითხრა, რომ პოლონეთიდან სასამართლომ ბავშვების ბებია დაკითხა მეურვეობის საკითხზე, რის შემდეგაც მას მიანიჭა დროებითი მეურვის სტატუსი და ბავშვების საქართველოში ჩამოყვანის უფლება მისცა. ადვოკატმა თქვა, რომ საფარის ჩართულობით მოიძიეს პოლონური ორგანიზაცია და მათი ადვოკატის დახმარებით შემდეგ მიანიჭეს ბებიას დროებითი მეურვის სტატუსი. სასამართლო განხილვა გაგრძელდება ბებიისთვის ბავშვების მუდმივი მეურვის, ან 18 წლამდე სტატუსის მინიჭების საკითხზე. ადვოკატი ამბობს, რომ ქართულმა მხარემ უნდა წარადგინოს ადგილზე გაკეთებული შეფასება, სოცმუშაკნა მივიდეს სახლში, შეამოწმოს გარემო, ნახოს პირადად რამდენად არიან ბავშვები და რამდენად არის დაცული მათი საუკეთესო ინტერესი და შემდეგ ეს შეფასება გაიგზავნება პოლონეთში. 26 წლის როზეტა ყალიჩაო 24 მაისს ქმრის მიერ მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა, მას სამი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. ყველობა მოხდა პოლონეთის ქალაქ ლოცში, ხუთსართულიანი კორპუსის მესამე სართულზე, სადაც როზეტა ოჯახთან ერთად გასული წლის სექტემბრიდან ცხოვრობდა. ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის ერთწლებულმა ელჩმა მიხაილ შურგალინმა ბიჭვინთის ყოფილი სახელმწიფო აგარაკის რუსეთისთვის გადაცემის თაობაზე კომენტარი გააკეთა და მან თქვა, რომ ამ საკითხმა რესპუბლიკაში ფართო დისკუსია გამოიწვია და სურს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ასლან ბჟანიასა და დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ ანქვაბის განცხადებებს მხარდაჭერა გამოუცხადოს, ისინი დოკუმენტის სასწრაფო რატიფიკაციას ემხრობიან. მან თქვა, შეთანხმება სრულად შეესაბამება ორმხრივი რუსეთ-აფხაზური ურთიერთობების სულისკვეთებას, რომელიც ეფუძნება ალიანსის და სტრატეგიული პარტნიორობის პრინციპებს და ეყრდნობა რუსეთის და აფხაზეთის მოქალაქეების უპირობო მხარდაჭერას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რაზე არის ლაპარაკი: ბიჭვინთის ცნობილი სახელმწიფო აგარაკი და მის გარშემო არსებული 186 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი რუსეთის ფედერაციის მფლობელობაში გადადის. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტ შეთანხმების ტექსტი ხელმოსაწერად გაუგზავნეს და ამას მოყვა დიდი აღშფოთება აფხაზურ საზოგადოებაში. ამის მიუხედავად პარლამენტის დე-ფაქტო პარლამენტის საპარლამენტთაშორისო კავშირების კომიტეტმა ამ ხელშეკრულების ახალ ტექსტს დაუჭირა მხარი და ამასთან დაკავშირებით მღელვარება არ წყდება. ელოდებიან, რომ დღესაც პარლამენტთან ხალხი შეიკრიბება სესიის დღეს. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. როგორც უკვე გითხარით, ხალ მოუბრუნდებით კვლავ საერთაშორისო ამბებს, რითაც დავიწყეთ ომის ამბებს ევროპისგან. ჩვენი მუდმივი, კიდევ ერთხელ ავიცი, ოთხშაბათობის თანაწამყვანი თუ მუდმივი სტუმარი ორივე ალბათ სწორი იქნება, ალექსი პეტრიაშვილია ხაზზე და ის უძღვება რონდელის რადარს, სადაც აი ლაპარაკობთ ხოლმე რა ხდება მსოფლიოში და რანაირად აისახება ეს საქართველოზე. ხარაც შეხება ომს, რანაირად აისახება საქართველოზე, დიდი მტკიცება და ახსნა ალბათ არ ჭირდება. დილამშვიდობის. საიდან დავიწყოთ? ხერსონში რა ხდება ჯერ აქედან ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, გუშინ გავრცელებული ინფორმაციები იმის თაობაზე, რომ ხერსონის მდინარე დნეპრზე არსებული ანტონოვის ხიდი მნიშვნელოვნად დაზიანებულია ჰაიმარსების და MRS 260 სარაკეტო სისტემებით. ოფიციალურად დადასტურდა როგორც უკრაინული მხრიდან ოფიციალური პირებისგან, ისე რუსული პროპაგანდისტული არხებით და რუსული საინფორმაციო წყაროებით ადასტურებენ, რომ ხერსონის ანტონოვის ხიდი იმდენად დაზიანებულია, რომ მასზე მოძრაობა შეჩერებულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმ თვალსაზრისით, რომ ხერსონში არსებული საოკუპაციო ჯარებისთვის ლოგისტიკური და ისე ვთქვათ შევსების კუთხით მათი უზრუნველყოფა პრაქტიკულად შეჩერებულია. რუსებმა შეძლეს ამ პერიოდში გარკვეული ტექნიკის და გარკვეული ისე ვთქვათ ცოცხალი ძალის შეყვანა, დამატებითი ცოცხალი ძალის შეყვანა სხვა ხიდის მეშვეობით, მაგრამ ანტონოვის ხიდი იყო მთავარი არტერია. დნეპრის დიდი მდინარეა რეალურად, რა თქმა უნდა, და ანტონოვის ხიდის გარეშე პონტოს ხიდების მშენებლობა და მათი მეშვეობით ძიმე ტექნიკის შეყვანა ხერსონში წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რუსებს აქვთ ძალიან ძალიან მწარე გამოცდილება სევერსკი დონეცის მდინარეზე ჩაძირული, ჩაქვესკნელებული და განადგურებული რუსული შეარაღების უდიდესი რაოდენობის და ცოცხალი ძალის, ასე რომ ისინი აღარ გარისკავენ. მაშინ თან მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ ჰაიმარსის სისტემებიც კი არისო ასეთი ოდენობით და მოცულობით ჩვენი მეგობრების განკარგულებაში. ამიტომ რეალურად ხერსონში დროებით ოკუპირებულ ხერსონში არსებული საოკუპაციო ჯარები რუსეთის ექცევა ბლოკადაში. ამას ვერ დავარქმევთ ჯერ სრულფასოვან ალყას, მაგრამ მიიწევს წინ უკრაინის შეარაღებული ძალები ხერსონის ოლქში სრულად განათავისუფლეს, საბოლოოდ გაწმინდეს, შეიძლება ასე ითქვას, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტი სტრატეგიული მნიშვნელობის, ანდრიევკა და ლოზოვოე, და პროგრესი რეალურად სახეზია. ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში, არ მინდა რომ რაღაცა გადაჭარბებული ან მოლოდინები ან ილუზიები შეგვექმნას, რომ აქ მარტივად განვითარდება მოვლენები. ხერსონის დათმობა, რომელიც აუცილებლად მოუწევს რუსეთს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით იქნება მათთვისაც დამანგრეველი და გარდამტეხი ამ ომში.
შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ მე მესმის სამხედრო ექსპერტი არახართ, მაგრამ მაინც ალბათ წაიკითხავთ ამასთან დაკავშირებით. რას ვხედავთ ხარ, როგორ შეიძლება შევაფასოთ, რომ რითი არის გამოწვეული ეს მოვლენები? ერთი შეიძლება იყოს ამერიკიდან მიღებული სარაკეტო სისტემების ჰაიმარსის ეფექტიანობას ვხედავდეთ, და მეორე მხრივ, როგორც ამბობენ, შეიძლება ის იყოს, რომ რუსეთის ჯარს უჭირს ლოგისტიკურად, უჭირს მორალურად და შეიძლება აქედან იყოს გამოწვეული. რომელი უფროა თქვენი აზრით, თუ კიდე რამე სხვა ფაქტორია?
ეს მეორეც, ეს არის ერთობლიობაში ურთიერთ გადაჯაჭვულია ნამდვილად. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გარდა ჰაიმარსებისა და მერეს 260-ების, რომელიც ორჯერ ჰაიმარსია თავისი შედეგიანობით და ეფექტიანობით, ასევე უკვე უკრაინის შეარაღებული ძალების განკარგულებაში არის გერმანული ანალოგები ჰაიმარსის, მათ უბრალოდ მარსები ქვიათ, მარსები, და ბრიტანული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის მოძრავი სარაკეტო სისტემების კომპლექსი, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს თვითმფრინავების და ვერტმფრენების განეიტრალებაში, თუმცა რა თქმა უნდა შეუძლია სახმელეთო ობიექტების მნიშვნელოვანი დაზიანებას. ჰაიმარსების მოქმედება ტყვილა არ შეარქვეს, რა თქმა უნდა, არ უწოდეს მას გეიმ ჩეინჯერი, ანუ წესების და თამაშის ცვლილებების გარდატეხის შემდან, იმიტომ რომ ყოველ დღიურად ნიკო ჩვენ მოგდის ინფორმაცია, არა მხოლოდ ჩვენ, ბუნებრივია, საერთაშორისო საინფორმაციო წყაროებით ვრცელდება და კვლევის, ომის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციებზე დაყრდნობით, ყველა მომარაგება, რომელიც გაიტანეს კიდეც წვდომის არეალიდან, ისინიც კი სერიოზული დარტყმის ქვეშ არიან და ყოველდღიურ რეჟიმში 4-5 საწყობი, ნავთობის ბაზა, საკომანდო საშტაბო პუნქტები ნადგურდება სწორედ აი ამ ჰაიმარსების მეშვეობით. ამან უნებრივია კიდე უფრო მეტად დემორალიზება მოახდინა იმ მითიურად სოფლიოში მეორე არმიის განწყობაზე, რომელსაც დაუთავებული აღლუმე ფორმები ჰქონდა გამზადებული და კიევში რესტორნებში ადგილები ჰქონდა დაკვეთილი იმისათვის, რომ აღენიშნათ სწრაფი სამ დღეში გამარჯვება. და იყო მერე თარიღები, იყო 9 მაისისთვის ოპერაციის დასრულება, ლუჰანსკის და დონეცკის ოლქის სრულად აღება და ასე შემდეგ. შევსება უკვე რუსეთიდანაც კი ძალიან უჭირს ამ შეარაღებული ძალების, და ყირგიზეთში გავრცელდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ყირგიზეთში გავრცელდა კერძო სამხედრო კომპანიის, სავარაუდოდ ვაგნერის მიწვევა, განცხადება, რომ ეპატიჟებიან მოხალისეებს, რომელსაც არ ჭირდება ცნობა ნასამართლეობის შესახებ, და მათი სამხედრო საბრძოლო მომზადების ხარისხი უნდა გამოცხადნენ კრასნოდარის ოლქში და მიიღებენ 240,000 რუბლს თვეში. აი ასეთ მასშტაბზე გავიდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ციხეებიდან გამოყავთ პატიმრები, არის ინფორმაციები, რომ აი გიტლერ იუგენდის ტიპის შეკრებას აკეთებს უკვე ახალგაზრდებსაც, არასრულწლოვანებსაც კი იღებენ თავიანთ რიგებში. ეს ძალიან დიდი სირთულია.
ეს თუმცა მოიცავს, ჩაგეკითხები, რომ ბოლო ორი კვირა სტატისტიკა აღარ მინახავს, მაგრამ მანამდე სულ უყურებდი ხოლმე, საიდან მიყავთ რუსებს ჯარისკაცები, და ეს ყოველთვის იყო არა დიდი ქალაქები, არ იყო მოსკოვი, არ იყო პეტერბურგი ან ეკატერინბურგი, იყო ყოველთვის რეგიონებიდან. და ანალიზი, რომელიც წავიკითხე, იყო ის, რომ ზოგადად დიდ ქალაქებში ნაკლებად იგრძნონ, რა ხდება იქა, რომ ნაკლები, ხო, ეხაც ესე არის თუ
ძალიან კარგი ჩაკითხვა არის. ძირითადად ეს არის ბურიატები, იაკუტები, დაღესტნიდან არის ძალიან ბევრი წაყვანილი და მოკლული ბრძოლის ველზე. მოსკოვს და სანქტ-პეტერბურგს ჯერ კიდევ ვერიდებიან. სწორედ ამაში არის მთავარი პრობლემა პუტინის და მისი გარემოცვის საყოველთაო ან ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების კუთხით, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ მოსკოვის და სანქტ-პეტერბურგის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მათ წინააღმდეგ განწყობა, ამისი რეალურად ეშინიათ, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება, სანქციები ნელ-ნელა, მაგრამ შედის იმ ეფექტში, რომელიც აზიანებს ყოველდღიურად საშუალო რუსეთის მოქალაქეს. შესაბამისად ისინი ძალიან ფრთხილობენ, რომ ეს შევსება მოსკოვიდან და სანქტ-პეტერბურგიდან არ დაჭირდეთ. მაგრამ უკვე იმ შორეულ აღმოსავლეთშიც უკვე სერიოზული პროტესტია, სერიოზული ნეგატიური დამოკიდებულება. არ მინდა რომ ეხა ეს პროტესტი ახმული იყოს, როგორც თითქოს რაღაცა აქციები და რევოლუციური სცენარები ვითარდება, მაგრამ მათი წილი, რომ ძალიან დიდია ამ 40,000 მოკლულ რუს ოკუპანტ შორის, ისინი ამაზე უკვე ხმამაღლა იწყებენ საუბარს და ამის გაპროტესტებას. შესაბამისად რეალურად ეს შევსება როგორც შეარაღებით, როგორც ტექნიკით, ისევე ცოცხალი ძალით ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო რთული ხდება. იქ არის ჯერ კიდევ დიდი რაოდენობა ადგილზე, ბუნებრივია, არის დიდი რაოდენობა, მაგრამ ყველა სატელეფონო გადაჭერით, რომელსაც იღებენ უკრაინის სპეციალური სამსახურები, ცხადი ხდება, რომ ჰაიმარსის გამოჩენამ რეალურად საბოლოოდ ჩამოამსხვრია მორალურად იქ მყოფი საზარბაზნე ხორცი. გადამეტების გარეშე შეიძლება ეს ითქვას. კი, პუტინი არ ერიდება და არაფრად დააგდებს მოკლულების, მისი სამხედროების მოკლულების რაოდენობას, მისთვის თავარია მიზნის მიღწევა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. მიზანსაც ვერ აღწევენ. ყველა სტრატეგიული მიმართულებით უკრაინის შეარაღებული ძალები სწორედ ამ ტექნიკის ჩართულობით და მათი მეშვეობით ახერხებენ არა მხოლოდ შეტევების უკუგდებას, ძალიან სერიოზული შეტევების უკუგდებას, არამედ ესე კონტრ შეტევებში გადასვლასაც. კონკრეტული ხერსონის ოლქში უკვე 50,000-მდე დასახლებული პუნქტი არის ოფიციალურად გათავისუფლებული რუსული ოკუპაციიდან და სინამდვილეში ხერსონშიც არის ძალიან სერიოზული შიდა პარტიზანული მუშაობა და უახლოესი კვირების მანძილზე ჩვენ კულმინაციას უნდა ველოდოთ, თუმცა ეს შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ხერსონი და შეეხოს ზაპოროჟიესაც, შეეხოს კონკრეტულად მელიტოპოლს, ბერდიანსკს და ასე შემდეგ.
ნახოთ, როგორ განვითარდება. ამასობაში უნდა ვილაპარაკოთ მეორე ფრონტზე, ანუ მეორე ფრონტი, ენერგეტიკ ფრონტი ბრჭყალებში მაქვს ევროპასთან გახსნილი ენერგეტიკული ფრონტი რუსეთის. ეხლა წავიკითხე მარამდე ახალ ამბებში, რომ გუშინ ჩვენთან ანუ პრაღაში, მაგრამ რადიო თავისუფლების ოფისში იყოს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი, რომელიც ამბობდა, რომ ევროკავშირი არ დაემორჩილება მოსკოვის შანტაჟს, იმიტომ რომ გაზპრომმა თქვა, რომ გაზის კიდევ ერთი დიდი შემცირება იგეგმება ჩრდილოეთი ნაკადი ერთის მილსადენით, თუმცა ამ რუსეთის აქ ქმედებები, როგორც მე წავიკითხე, საკმაოდ ეფექტიანია ორი კუთხით. ერთი, რომ შეამცირეს გაზის მიწოდება, მაგრამ გაზი გაძვირდა და ამიტომ ფული მეტი აქვს რუსეთს ამ გაზის მიწოდებით, და მეორე ის, რომ ანალიტიკოსები წერდნენ, რომ რაღაც დროს შეიძლება ფულზეც უარი თქვან, საერთოდ გადაკეტონ იმ იმედით, რომ ევროპაში ისედაც ინფლაცია პლუს ამას გაიზრდება ელექტროენერგიის გადასახადი, კიდევ მეტი ინფლაცია თუ იქნა, იმედია ესეთი, რომ იქნება ევროპა გაიხლიჩოს ან ყოველ შემთხვევაში დაიღალოს მაინც ამ ომით და მოსახლეობამ რაღაცნაირად არჩევნებზე გამოხატოს ეს ყველაფერი. აი, რა ვიცი, ეს ვიცი მე და კიდე რა უნდა ვიცოდეს.
ის სწორად და აბსოლუტურად სწორ ანალიზს აკეთებ, ნიკო, რა თქმა უნდა, ეს შემოდგომა ზამთარი იქნება ძალიან სერიოზული და ძალიან დიდი გამოცდა. ევროპელებისთვის, ევროპული საზოგადოებისთვის, ევროპელი პოლიტიკოსების და ევროპელი ლიდერებისთვის. გუშინ მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირის შიგნით, რომ 15%-ით შემცირდეს ბუნებრივი აირის მოხმარება 1 აგვისტოდან 2023 წლის 1 მარტის ჩათვლით და ეს იქნება განგზობადი, ანუ როდესაც ეს ვადა გავა, მაშინ განიხილავენ ვადის გაგრძელება. საერთოდ საუბრობენ, რომ მაღალი ალბათობით 1 წელიწადი ამ რეჟიმში იქნება. ეს არ არის ერთხმად შეთანხმება, ეს არ იყო მარტივი შესათანხმებელი, იმიტომ რომ და ამიტომ ისევე როგორც ნავთობის, რუსული ნავთობის შესყიდვასთან დაკავშირებით დაშვებული არის გარკვეული გამონაკლისები. მაგალითად, ამ შეთანხმებაში საერთოდ არ ფიგურირებს უნგრეთი, რომელიც 100%-ით არის ჩამოკიდებული რუსეთის ბუნებრივ აირზე. არიან იქ ცალკეული ქვეყნები, რომლებმაც მოითხოვეს და მიიღეს, მაგალითად ესპანეთმა და პორტუგალიამ, რომ 15%-ის მაგერად 7%-ით შეამცირონ, როგორც ესპანური პრესა იტყობინება ამის შესახებ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საგანგებო ვითარებაში ჯერ ესეთი საცავები იყოს დროულად შევსებული მაქსიმალურად. დღეს 65%-ით არის ეს გასაცავები შევსებული. და მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აი საგანგებო ვითარების გათვალისწინებით რეალურად ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თუ რომელიმე ქვეყანას განსაკუთრებულად დააკლდება და გაუჭირდება ენერგომატარებლებით საკუთარი ენერგოსისტემის უზრუნველყოფა, სხვა ქვეყნებმა მიაწოდონ მას ეს დამატებითი მოცულობები. აქაც არ არის რეალურად მარტივად საქმე, მაგალითად პოლონეთი არ ეთანხმება ამ მიდგომას, რომ პოლონეთისთვის განკუთვნილი და ბუნებრივი აირი იქნება ეს თუ ენერგომატარებლები გადაეცეს და სავალდებულო იყოს, რომ სხვა წევრ ქვეყნებს მიეწოდოს. მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი ამბავი ის არის, რომ ერთულოვნება არის იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსულ გაზზე დამოკიდებულება სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ ჩამოყალიბებული ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს დამოკიდებულება უნდა მოიხსნას. ამ მიზნით და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს აკეთებს უკვე ევროკომისია. ნახეთ ჩვენ აზერბაიჯანში გაფორმებული შეთანხმება, გაორმაგებაზე არის საუბარი აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის მიწოდების. ნახეთ ჩვენ, რომ მთელი რიგი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ალჟირთან, მიმდინარეობს ნიგერიასთან. ნიგერიას საკუთარი შიდა უსაფრთხოების პრობლემები აქვს ამ თვალსაზრისით, ამიტომ აგვისტოს ბოლოსკენ იქნება უფრო ძალიან კონკრეტული საუბარი ევროკავშირსა და ნიგერიას შორის. და არის შეინიშნება, მაგალითად იგივე გერმანიაში შეინიშნება გათხევადებულ ბუნებრივ აირზე გადასვლის, უფრო აქტიურად გადასვლის ტენდენციები. ბუნებრივი გათხევადებული ბუნებრივი აირი ცხადია მილსადენებისგან განსხვავებით, მისაწოდებლადაც და ისედაც აძვირებს ენერგომოხმარებას. მაგრამ გუშინ ამ ინფორმაციის, იმ ინფორმაციის შემდეგ, რომელიც გავრცელა გაზპრომმა, რომ ეხლა კიდევ ერთ ტურბინას აჩერებს და საერთოდ იმ 40%-ის 20% მიეწოდება, რომლითაც რუსეთი ამარაგებს ევროკავშირს, მესამედზე უკვე ბევრად ნაკლები მიეწოდება, ძალიან დაბალი მინიმალური მიწოდება ხდება, რამაც გამოიწვია ფასების არანორმალური, მსოფლიოს არახსოვს, ისტორიას არახსოვს, რომ ეგრეთ წოდებული ფიუჩერსის სამომავლო კონტრაქტები აგვისტოსთვის 1000 კუბური მეტრის დებოდეს $2,255. სწორედ აი ეს ფასია.
არ ერთხელ შეგაწყვეტი რა, ბუკა, ეს უნდა თქვა რომ გამეცხა დრო, ხო, ხო, ხო. ეხლა ჩვენ მოგეხსენება Facebook-საც გავდივართ ლაივში და რადიოშიც პალიტრაზე FM 103-დან 9, სადაც რეკლამა გავა ახლა. ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ, თქვენ რადიოსმენელებს მიმართავ რომ რეკლამას მოისმენთ. და ასევე ვაცხადებ ტელეფონის ნომერს 2-988-327, თუ მოგინდებათ შეგიძლიათ დარეკოთ და ბარემ სამავი ლაპარაკოთ ვიდრე მხოლოდ ორმა. და მეგონი ყავს ეთერში. ეთერში ხარ?
კი ბატონო.
კი, აბა გისმენთ.
ალო.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონიკო. მიისები თქვენ სტუმარს ბატონ ალექსის და ბატონ ალექსი, ესეთი კითხვა მაქვს მე თქვენთან. აი, კერძოდ საქართველოს მომდგარის ეკონომიკური კეთილდღეობა პრაქტიკულად ხო არ არის რუსებისადმი კონტროლირებადი? იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავთ, რომ რაღაცა არანაირი სურვილი არ აქვთ, რომ 14-18% გახდეს საქართველოს ეკონომიკური კეთილდღეობა, მოსახლეობის კეთილდღეობის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ სუბსიდის ნაცობსადენი გაჩერებულია. და ეს ხო არ არის შეთანხმებული რაღაცნაირად რუსეთთან, რომ თუ თქვენ უფრო მეტი გინდათ, მაშინ ჩემ ხალხს გამოუშვით და დაგასაქმებ. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ის რა ქვია, ღარიბაშვილი წასული არის ყაზახეთში. ჩვენ კარგად გვახსოვთ, როცა რა ქვია, ხაზარაძემ ჩაიჩოჩა მოიყვანა ყაზახი ინვესტორები ანაკლიის სპორტის განსავითარებლად და ეს ანაკლიის სპორტი რაღაცნაირად გახდა ათლეტის ქუცლი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, შეიძლება თქვა, რომ არ გინათ ანაკლიის სპორტი, არამედ აი ეს გაზი გაატარეთ ბაქოჯი, ეს ნაბუქოსი ბაქოჯეიხანის მილსადენში და მოდით მათ პოტს შეეშვით. აი ეგეთი ვარიანტი შეიძლება იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ მოსახლეობით იცლება საქართველო, კადრები უკვე აღარაფერ შეგანყოფნის, 100,000-ობით გადიან აქედან და არ შედები და კიდე უფრო მეც უნდა გასვლა. და ხედავთ, რომ უკვე ჩამოსული რუსები ხმიან მაღაზიებს, ოფისებს, რესტორნებს იღებენ და ოფიციანტებადაც კი დიდისიამოვნებით მუშაობენ, იმიტომ რომ უცხოელი ნაიციან და ემსახურებიან უცხოელებს, მიუხედავად
იმისა, რომ
უცხოელები მაგათი ზიზღით როგორ ჩანს აქ ჩამოსვლას არაპირებენ და ურჩენიან ისეთ ადგილზე დაეცვენონ, სადაც ნაკლები იქნებიან რუსები.
კაი, მადლობა ზარისთვის. 2-988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ უყურებთ დილის საუბრებს და ახლა გვაქვს რონდელის რადარის რუბრიკა სამირო გამოვიდა ზედიზედ, სადაც ძირითადად აქცენტი უცხოეთის ამბებზე გვაქვს, ხოლმე ასე რომ თავად ბუკას მივანდობ, რას დატოვებს ადგილობრივიდან და რას გადაიყვან საერთაშორისო კონტექსტში, როცა
თქვა. დიდი მადლობა ამ ისე თქვა კონსპირაციის ძახსავსე შეკითხვისთვის ჩვენს მუდმივ მსმენელს. საინტერესო იქნება ნამდვილად ყაზახეთში ვიზიტი ღარიბაშვილის, იმიტომ რომ ყაზახეთი სულ უფრო და უფრო აქტიურად პოზიციონირებს საერთაშორისო მიმართულებით. ყაზახეთმა გამოთქვა მზაობა საკუთარი ენერგომატარებლების, განსაკუთრებით ბუნებრივი აირის მიწოდების, აზერბაიჯანული გზით მიწოდებისთვის და საერთოდ ტრანსკასპიური ენერგოთანამშრომლობის გაღრმავებისთვის, რომელიც ევროპას კიდევ უფრო გაუადვილებს. და იქ არის ტექნიკური დეტალები პირდაპირ უნდა თქვა, რომ ბაქო სუბსის ნავთობსადენის დროებით შეჩერება არ არის რეალურად კავშირში ამ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებებთან და ამ ურთიერთობებთან. იქ არის ძალიან კონკრეტული ტექნიკური დეტალები. ხოლო რაც შეეხება რუსეთის აქ ყოფნის გაფართოებას და ექსპანსიას, ეს რა თქმა უნდა ყოველდღიურად უფრო ხელშესახები, უფრო თვალხილული ხდება და უფრო ნათელი ხდება და უფრო სახიფათო რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ დღის ნაბიჯზე ფაქტიურად უკვე ხედავთ, ხდებით რუსულ წარწერებს, განსაკუთრებით ეს თვალშისაცემი აჭარაში, განსაკუთრებით ბათუმში რუსულ ენაზე იყიდება, ქირავდება, ვეძებთ მომსახურე პერსონალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რუსები ძალიან სერიოზულად იყიდებენ საქართველოში ფეს, ეს უკვე შენელებული მოქმედების ნაღმიც არ არის სინამდვილეში და სამწუხაროდ არავითარ კონტრზომებს ამ მიმართულებით ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვერ ხედავთ. ვერავითარ კონტრზომებს ვერ ხედავთ, ან რაიმე შეზღუდვების, ან რაიმე რაღაცა კონტროლის მექანიზმების ამოქმედების და ამუშავების. ძალიან დიდი რისკია, არ მინდა რაღაცა ისეთი აპოკალიფტური სურათი დავხატო, მაგრამ პროცენტულად ზაფხულის შემდეგ აქ დარჩენილი რუსების რაოდენობა ძალიან სერიოზულად გაიზრდება და ჩვენ არაერთხელ მოგვიწევს უკაცრავად ამ რეალურ საფრთხეებზე საუბარი.
რეალურად რისკი რა არის, ბუკანო? ერთი მესმის, რომ ბევრს არ სიამოვნებს ომის დროს აგრესორი ქვეყნის მოქალაქეები, რომ ჩამოდიან, რომ თქვათ, მერე შენ გიწევს შემოწმება თუ არიცი, რომ ეს არის ოპოზიციონერი ჟურნალისტი, რომელიც გამოექცა პუტინის რეჟიმს, თუ უბრალოდ ჩამოსული აქ, იმიტომ რომ უფრო კომფორტულად იყოს. მაგრამ ერთია, რომ შეიძლება თქვათ, არ სიამოვნებდეს ვინმეს, მეორეა, რეალურად რა შეიძლება მოხდეს? ანუ რამდენად რეალურია, რომ ხაი ის, რომ ბევრი რუსი შემოვა და შემდეგ კრემლი გადაწყვეტ, რომ აქ რუსების ინტერესები დაიცვას, როგორც უქნიათ, მაგრამ რაღაც არ ჩანს ბოლომდე რეალურად ეგეც, ხო? თუ
აქ არის ერთი მომენტი მოვლენების განვითარების და მიხედვით ცხადია, თავად რუსეთს თავად არ შეწევს იმის რესურსი და იმის უნარი, რომ ეხლა მეორე ფრონტი გახსნას და ეხლა აქ ხუცებ ამოქმედდეს რაღაცა რუსული ინტერესების დაცვა სტრატეგიული გადაწყვეტილებებით კრემლიდან. მაგრამ სინამდვილეში ისტორიამ დაგვანახა და პრაქტიკამ დაგვანახა, რომ დიდი კონცენტრაცია რუსეთის მოქალაქეების, რუსეთის მოქალაქის პასპორტის მფლობელების საბოლოო ჯამში სინამდვილეში წარმოადგენს საფრთხეს. მე გულისხმობ კონკრეტულად რუსეთის მოქალაქეებისას, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ლატვიაში, სადაც ძალიან მაღალია რუსულენოვანი მოსახლეობის პროცენტულობა, დედაქალაქში 60%-ია და მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით 40% მთელი მოსახლეობის, იქ რუსული წარმოშობის ლატვიის მოქალაქეებმა გააცნობიერეს რეალურად, რომ რუსკი მირთან ასოცირებას ურჩევნიათ ევროკავშირთან და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცესთან ასიმილირება სრულფასოვნად. ამიტომ ძალიან დაბეჯითებით და ბეჯითად, უფრო სწორად, სწავლობენ ლატვიურ ენასაც, ინგლისურ ენასაც და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ლატვიის სრულფასოვანი მოქალაქეები გახდეთ. მაგრამ სადაც არის რუსული პასპორტის მფლობელი ათეულ ათასობით რუსეთის მოქალაქე, იქ ცხადია ჩხუიდან გადასული პუტინის, თუ იქ კიდე უფრო გაღრმავდა მისი წარუმატებლობა და ეჭვიც არ მეპარება, რომ ასე იქნება, მას შეიძლება რაღაცა ეტაპზე დაჭირდეს ძალიან კონკრეტული წარმატების მიყიდვა საკუთარი მოსახლეობისთვის და ამომრჩევლისთვის.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მან დუდგათა და ეს შეკითხვა მინოდა, რომ ომის დაწყებამ ბევრი ამბობს, რომ შეცვალა დამოკიდებულებების ვექტორი კრემლსა და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის, სადაც მათ შორის ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც იგულისხმებოდნენ, რომ უფრო მოკავშირეები არიან რუსეთის, შეიძლება დავალებული იყოს ზოგი ხელისუფალი პირადად რაღაცნაირად პუტინისგან. მაგრამ ომის დაწყების შემდეგ გამოჩნდა, რომ ამ ქვეყნებმა ხშირად არ დაიჭირეს ავტომატურად მაინდამაინც ის პოზიცია, რომელიც კრემლს სულდა. ერთი, იმიტომ რომ არ უნდა და თქვათ ევროპას მოწყვეტილიყვნენ, მაგრამ ამავე დროს ალბათ პრაგმატულად სათავისოდაც დაინახეს, რომ შეუძლიათ, რომ ბერკეტები გამოიყენონ და თავისთვის რაღაცა მოიპოვონ. თვით ლუკაშენკაც კი, რომელიც ბოლომდე ალბათ მთავარი მოკავშირე არის პუტინის, დროდადრო აკეთებს ხოლმე განცხადებებს, სადაც იგრძნობა, რომ ფიქრობს, რომ იქნება თავისთვისაც რაღაცა, ხვდება, რომ შეიძლება რაღაც მომენტში ის უფრო ჭირდება პუტინს, ვიდრე მას ჭირდება პუტინი უბრალოდ, რაც აღარ გამოდის ამ ურთიერთობიდან.
ლუკაშენკას რეალურად ძალიან არ უნდა, რომ იგივე მუხლით გავიდეს, როგორც დამნაშავე საბრახტებო დასკვნაზე ვლადიმერ პუტინთან ერთად. ამიტომ ის ყველა ღონეს ხმარობს იმისთვის, რომ უშუალოდ ბელარუსული ცოცხალი ძალა არ ჩაერთოს, მას აქვს რისკები და აი ამ რისკებს იფარებს სინამდვილეში პუტინთან საუბრისას, რომ ის შეიძლება არმიის გარეშე დარჩეს, უსაფრთხოების გარეშე დარჩეს და შეიძლება დიდი ნაწილი მისი არმიის სულაც არ იყოს მის მიმართ ლოიალური და ეს ჯარები შემოტრიალთენ და პირიქით მის წინააღმდეგ წავიდნენ, ისე როგორც იბრძვის ბელარუსული ბატალიონი მებრძოლი თავისუფლებისთვის და ბელარუსის თავისუფლებისთვის. იყო აქ საუბარი ყაზახეთთან დაკავშირებით, ყაზახეთის პრეზიდენტის პოზიციონირება, ისევე როგორც ხმათაშორის აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პოზიციონირება ძალიან ძალიან ბევრის მთქმელია. სინამდვილეში აღარ არის ისე საქმე, რომ აი როდესაც პუტინი შეკრებდა უსაფრთხოების ოდეკაბეს, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების წევრ ქვეყნებს, ან შეკრებდა დსთ-ს და პუტინის ყველა ნათქვამს ერთ ხმად, ერთ სულ და ერთ ხორცად იზიარებდა მთელი დსთ-ს შემადგენლობა. ყველა ქვეყანაში ძალიან ინდივიდუალური და ძალიან კონკრეტული პასუხი მიიღო ვლადიმერ პუტინმა, ასე რომ ეს მცდელობები მისი, რომ აი რაღაცა ახალი თავისი ერთგული კოალიცია შეეკრა, მისი მცდელობები უკვე რეალურად წარუმატებელია, არავის არ აქვს სურვილი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა გაავრცელა ინფორმაცია და ძალიანაც სწორად ნეტა ურჩევდეს ხათაშორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს, რომ 918 მილიონი დოლარით, თუ არ ვცდები, ზრდის ყაზახეთის თავდაცვის უნარიანობისთვის ხარჯებს, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა ხვდება, რომ ეხლა არის მაქსიმალურად საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების დრო, არა შემცირების ამ ხარჯების, არამედ გაზრდის. აღარ ლაპარაკობ უკვე ევროკავშირის და ნატოს წევრ ქვეყნებზე, მაგრამ გერმანიის კანცლერმა ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა გადაწყვეტილება, რომ განაცხადა, რომ 100 მილიარდი ევრო იქნება გერმანიის ყველაზე ძლიერი, ევროპაში ყველაზე ძლიერი არმიის შექმნისთვის დახარჯული. პოლონეთის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ასე ყოლება ყველაზე ძლიერი სახმელეთო ჯარები ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა ზრუნავს და მუშაობს საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე და ტრადიციული პარტნიორები, მოკავშირეები, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, რუსეთის დისტანცირდებიან მისგან, თუნდაც იგივე ჩინეთი, რომელიც ყველაზე იაფად ყიდულობს ეხლა რუსულ ნავთობს, როგორც წესი $5 იყო ხოლმე ფას დაკლება პარტნიორი და მოკავშირე ქვეყნებისთვის, ახლა $25-იანი ფას დაკლებით ყიდულობს ჩინეთი რუსეთისგან ნავთობს. წყვეტს ერთი სარტყელი, ერთი გზის პროექტის ფარგლებში რუსეთში არსებული პროექტების დაფინანსებას არჩქარობს დასავლური კომპანიების ჩანაცვლებას და იქ რაღაცა დამატებითი ინვესტიციების შეტანას და ჩინური კომპანიების ინტენსიურად შეყვანას იმისთვის, რომ რუსულმა ეკონომიკამ ამოისუნთქოს და ის დანაკლისი ამოავსოს. ასე რომ ძალიან სერიოზული სირთულეების წინაშე ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სურვილი, გულწრფელად ვამბობ, ეს სურვილი არის ჩემი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთაშორისო ექსპერტების, ეკონომიკური ექსპერტების, როგორც რუსი, ისე საერთაშორისო ბრიტანელი, ამერიკელი, გერმანელი ექსპერტების მტკიცებით, რუსული ეკონომიკა განიცდის ძალიან სწრაფ დაღმასვლას. ობიექტურობისთვის და სამართლიანობისთვის უნდა თქვა, რომ ამდვილად არც ევროპული და ამერიკული ეკონომიკა განიცდის აღმასვლას, ეხლა ზენიტშია. საფრთხე რეცესიის, ანუ ეკონომიკური კლების არის როგორც ევროპაში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უფრო მეტად ევროპაში, თუმცა დიდი შვიდეულის ქვეყნები ვარაუდობენ, რომ შეიძლება ამ ომმა გამოიწვიოს 2022 წელს ეკონომიკური უარყოფითი მაჩვენებლებით 2022 წლის დასრულება და ეს შეიძლება გაგრძელდეს 2023 წლის განმავლობაში. ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ევროპელებსაც და ამერიკელებსაც გათვითცნობიერებული აქვთ, რომ მაქსიმალურად მეტი შეარაღება უნდა მიაწოდონ უკრაინელებს, რათა მაქსიმალურად ეფექტიანი იყოს მათი შეტევა, მათი იერიშები რუსულ
საუბარში. როგორც თავიდან ჩვენი საუბარი დაიწყეთ იქით, რომ ეს შეარაღების მიწოდება მუშაობს, არ არის უბრალოდ რაღაცა მიმდინარე თავის შენახვისთვის, არამედ შეიძლება გარდამტეხი როლიც კი ითამაშოს. ჩვენ იმას მადლობა დიდი ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით. ახლა ეს რონდელის რადარი იყო და ამასობაში ვიდრე ჩვენ ვლაპარაკობდით, ბიძინა ივანიშვილის მორიგი წერილი გამოქვეყნდა. მორიგი რა მეორე არის, რომელიც მისი სახელით პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ გავრცელდა და ბარემ ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს ამის შესახებაც მივაწვდი ინფორმაციას. კიდევ მადლობა ბუკა ალექსი პეტრიაშვილი ყოველ ოთხ შაბათს რონდელის რადარის ფარგლებში გვაწვდის ხოლმე ცნობებს თუ რა ხდება უცხოეთში, თუმცა ცნობებს ჩვენ წავიკითხავთ, მაგრამ უბრალოდ უფრო მნიშვნელოვანია კონტექსტში გვისვამს ხოლმე და გვეუბნება რას შეიძლება ეს ნიშნავდეს, რას შეიძლება არ ნიშნავდეს და ასე შემდეგ. კარგი, ახლა როგორც უკვე გითხარით, ვიდრე ჩვენ აქ უცხოეთ სამებზე ვლაპარაკობდით, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და მართველი პარტიის დამფუძნებლის სახელით ბიძინა ივანიშვილის ინტერესების დამცველმა იურიდიულმა კომპანიამ გაავრცელა განცხადება MKD-მ. და კაი გრძელი წერილია, სადაც ლაპარაკი არის მართველი პარტიის გადადგმული ნაბიჯების დადებითად შეფასებაზე, ასევე ეხება იმას ქვეყნის ომში ჩართვის საკითხს და საქართველოს პარტნიორებს. წერილი გრძელია, რამდენიმე ნაწყვეტს აგიკითხავ და შემდეგ გვეცდებით, რომ კონტექსტიც მოგცეთ, რატო არის ესა თუ ის ნაწყვეტი მნიშვნელოვანი და ასე. წერილში წერია, რომ როგორც ამ ქვეყნის შვილი და მისი ერთ-ერთი გულშემატკივარი, ბუნებრივია, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს მთელი ყურადღებით ვადევნებ თვალყურს. რეგიონში არსებული ურთულესი პოლიტიკური ვითარების ფონზე საქართველოს და მის მართველ გუნდს გასული თვეების განმავლობაში მტკივნეული პროცესების გავლა უწევდა და უწევს საქართველოსთვის და მისი ხელისუფლებისთვის ვითარებას განსაკუთრებით ართულებს ის გარემოება, რომ გარკვეული ძალები საქართველოს ომში ჩათრევას აქტიურად ცდილობდნენ და მათი ეს სურვილი და მიზანი სამწუხაროდ დღესაც აქტუალურიაო, წერს ბიძინა ივანიშვილი. და შემდეგ აგრძელებს, რომ უდიდესი სირთულეების მიუხედავად მართველმა გუნდმა სწორად იმუშავა, სწორი და პრინციპული პოზიცია დაიკავა და მთავარი სირთულე ომის საფრთხის პირველი ეტაპი უკვე გადალახა. ამ ძალისხმევის წყალობით საქართველოს ომში ჩათრევის უშუალო საფრთხე დღეს მაქსიმალურად არის განეიტრალებული, თუმცა წერს ბიძინა ივანიშვილი, აქვე აღნიშნავ, რომ უკრაინაში ომის დასრულებამდე გარკვეული რისკები ჯერ კიდევ რჩება და როგორც ხელისუფლებას, ისე საზოგადოებას მაქსიმალური სიფრთხილე მართებს, რომ საქართველომ საბედისწერო ომი საბოლოოდ აიცილოს თავიდანო. ბიძინა ივანიშვილი ასე აღნიშნავს, რომ ამბობს, რომ დღეს, როდესაც ომის უშუალო საფრთხე უკვე მაქსიმალურად არის განეიტრალებული, მიმაჩნია, რომ მართველ გუნდს აქვს შესაძლებლობა თავისი ყურადღება მეტწილად კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტზე გადაიტანოს და იზრუნოს, რომ საქართველოს ურთიერთობების სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან არ დაზიანდესო. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას, აქ წერილში არის ნახსენები, რადგან საჯაროდ დაისვა შეკითხვა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩემსა და ამერიკის ელჩს შორის შეხვედრის გამართვის შესახებ, საზოგადოებას მინდა განუმარტო, რომ ამგვარი შეხვედრა ელჩის თხოვნით 21 მარტს ნამდვილად შედგა და ის დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდაო, ნათქვამია წერილში. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან ივანიშვილის და დეგრანის შეხვედრის საკითხი რამდენჯერმე წამოიჭრა. პირველად წამოჭრა ეს მიხეილ ყაველაშვილმა, რომელიც ქართული ოცნებიდან წამოვიდა იმისთვის, რომ სიმართლე ელაპარაკა, 19 ივლისს თქვამან იბადება კითხვა ხომ არ ყოფილა შეხვედრა კელი დეგნანსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ. ხომ არ მოსთხოვეს მას რაიმე და ხომ არ ხდება ამის კვალობაზე შანტაჟი, რადგან ეს ადამიანი გასულია არაფერში ერევაო. მან ასევე თქვა, რომ იყო ამაზე ლაპარაკი კაბინეტებში, რაღაც შეხვედრები არსებობდა. ამ ეტაპზე მე ამაზე არ ვილაპარაკებ, არ მაქვს უფლება ამაზე საუბრის, თუმცა თუ კითხვებზე პასუხი პასუხი არ გაეცემა, მიუმართავთ ბიძინა ვენიშულსაც, რადგან კითხვები სახელმწიფოს ეხება, ვალდებულია უპასუხოსო. ანუ მიხეილ ყავაშვილი ამბობდა, რომ შეხვდნენ დეგნანი და ივანიშვილი ომის დაწყების შემდეგ და ამ საკითხზე თავად ელჩმაც გააკეთა კომენტარი და კელი დეგნანმა თქვა, რომ ივანიშვილთან შეხვედრა, ციტირებ, ძალიან დიდი ხნის წინ ჰქონდა. მას შემდეგ, რაც ყავაშვილმა დატოვა ქართული ოცნება, ამერიკის ელჩის მიმართ ბრალდებების გაჟღერება დაიწყო და მათ შორის ელჩი იყო მოხსენებული საქართველოში ომის დაწყების კონტექსტშიც. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც არის ამ წერილში ლაპარაკი, არის მისი პრობლემა პირადი შვეიცარულ ბანკთან. და წაგიკითხავთ აქვე, რაც შეეხება ჩემს პირად პრობლემას, რომელიც შვეიცარულ ბანკთან ურთიერთობაში წარმოიშვა და დღესაც აქტუალურია, მიმაჩნია, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან მას პირდაპირი კავშირი აქვს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველომ რთულ სიტუაციას პრაქტიკულად თავი უკვე გაართვა და ომის უშუალო საფრთხე გადაიარა, მირჩევნია ჩემი და შვეიცარული ბანკის ურთიერთობა ჩემს პირად პრობლემად დავტოვო და ეს პრობლემა საზოგადოებას ზედმეტად თავს არ მოახვიო. და ალბათ ის მნიშვნელოვანია, რომ ეს პასაჟი წერილში იწყება სწორედ მას შემდეგ, რაც ის ეხება საქართველოში ომის ჩართვის სურვილს და დადებითად აფასებს მის მიერ დაფუძნებული პარტიის მუშაობას. თუ მანამდე მის მიერ დაფუძნებული პარტიის წარმომადგენლები არაერთხელ ამბობდნენ და წერდნენ სწორედ აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძემ, ივანიშვილისთვის პრობლემების შექმნა საქართველოში ომში ჩართვის სურვილს დაუკავშირა. 10 მაისს თქვა მან ჟურნალისტებთან საუბრისას, რომ შვეიცარიული ბანკი, კონკრეტული ბანკი აფერხებს ერთი თვის განმავლობაში გადარიცხვას. ეს დამატებით კითხვას აჩენს, ამის მიზეზი არ ვიცი რა შეიძლება იყოს, თუ იმ აქვს ასეთი მცდელობა, რომ ბიძინა ივანიშვილი მისი ნების წინააღმდეგ შემოაბრუნოს ქართულ პოლიტიკაში იმისთვის, რომ ქვეყანა ომში ჩაერთოს. გონია, რომ მინიმუმ მიუღებელი და პრინციპულად არასწორიაო, თქვა მაშინ ირაკლი კობახიძემ. ესაც შეეხებოდა ბიძინა ივანიშვილის წერილს. ამბებსაც შეეხება, ეხა შევხედე და ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ანტივირუსული პრეპარატის პაქსლოვიდის მიღების 5-დღიანი კურსი დაასრულა, სიმპტომები პრაქტიკულად აღარა აქვს. ამის შესახებ მისმა მკურნალმა ექიმმა თქვა, ანუ კორონავირუსი მას 21 ივლისს დაუდასტურდა, ექიმის ინფორმაციით პრეზიდენტს ყველა მაჩვენებელი ნორმაში აქვს და თავს იმდენად კარგად გრძნობს, რომ რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში განაახლა. ეხლა დარჩა 3 წუთი, რომელსაც ამბების ნაცვლად იმისთვის გამოვიყენებ, რომ გაგიზიაროთ ერთი სტატია, რომელიც დარწმუნებული ვარ დაგაინტერესებთ, გუშინ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება G-ზე მოძებნოთ, ქვია რა ემუქრება ჩეჩნეთს კადიროვისთვის გამოცხადებული ჯიჰადის შემდეგ. და რატომ გიზიარებთ ამას, რომ მეთქონეთ გამიჩნდა შეკითხვა მაშინვე, როგორც კი გავრცელდა ახალი ამბები, ანუ თქვა ცოტა ხნის წინ იჩქერის არაღიარებული რესპუბლიკის მომხრეებმა ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების მეთაურს რამზან კადიროვს და მის რეჟიმს ჯიჰადი გამოუცხადეს. ინტერნეტში ვიდეო ჩანაწერი გამოაქვეყნეს, რაც ორი ნიღბიანი მამაკაცია, და ისინი ამბობდნენ, რომ ამიერიდან რესპუბლიკაში დაიწყება იატაქოშა მოძრაობა, რომლის მომხრეებიც ისინი ამბობდნენ, რომ ჩეჩნეთის ხელმძღვანელის გარემოცვაშიც იმყოფებიან. და მაშინ რა გამიჩნდა, მეც და ალბათ ბევრს გაგიჩნდა შეკითხვა, რომ რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი, რაზე რამე ძალა დგას ამ კადიროვის საწინააღმდეგო ჯიჰადის უკან, სერიოზულია თუ არა ეს მუქება არა, მუქარა. და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ეს სტატია, რომელიც მოამზადეს ანდრეი კრასნომ და კობა ლიკლიკაძემ. და პასუხი არის ცოტა არადამაყმაყოფილი შეიძლება, მაგრამ პასუხი არ ვიცით. ანუ ექსპერტების პასუხი ამ შეკითხვაზე არის არაერთმნიშვნელოვანი. სხვადასხვანაირად ლაპარაკობენ. საიტ კავკაზ რეალიზე ეწერა, რომ აქ გაუგებრობა მიჩინა თავიო. თავდაპირველად ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენლებმა მიიჩნიეს, რომ პუტინთან დაახლოებულ კადიროვს ჯიჰადის სწორედ უკრაინაში მეომარი ბატალიონის წევრებმა გამოუცხადესო, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ისინი არ არიან ბატალიონის წევრები და საერთოდ არაფერი არ იცის ამ ვიდეოში გამოსახულ ადამიანებზე. სხვებიც ესე ამბობენ, რომ არ ვიცით ვინ არიან ეს ადამიანები, არ ფლობთ ინფორმაციას სოციალურ ქსელში გამავრცელებლების შესახებ. შეიხ მანსურის ბატალიონის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ბოგდან ჩეჩენსკი და არაღიარებული იჩქერის პრეზიდენტის ვაჟი ანზორ მასხადოვი ორივე ამბობს, რომ ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე იატაქოშა მოძრაობის აღორძინების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია მიმდინარეობს. ანუ მასხადოვი ამბობს, რომ მოსახლეობასთან მუშაობთო და იატაქოშა მოძრაობის ამოცანა, ჩეჩენსკი ამბობს, რომ არის იჩქერის დეოკუპაციაო, თუმცა კონკრეტულად ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით მათ ინფორმაცია არ ქონდათ. ამ საიტზე სხვა ექსპერტები კიდე ამბობენ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს რაღაცნაირი პროვოკაცია რუსეთის მხრიდან. და ასევე ამბობენ რომ თუ ეს ასე არ არის კადიროვის ძინაამდე ჯიჰადის გამოცხადების შესახებ განცხადება შეიძლება უფრო განზრახვების დეკლარაცია ჩაითვალოს ვიდრე რეალურ გეგმებათო ან მიუხედავად იმისა რომ ჩეჩნეთში შეერაღებული იატაკოშა ბრძოლა არასოდეს შეწყვეტილა არ უნდა ველოდოთ რომ ხვალ ან 6 თვეში რეგიონში მეორე ფრონტი გაიხსნებაო ეს თქვა ნიკოლაი ზამიკულამ რომელიც არის უკრაინის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის თანამშრომელი და შემდეგ ამბობს რომ ანუ არ გამოვრიცხავ რომ ადამიანებმა ეს აქცია სუფთაგულით და გულწრფელი შთაგონებით ჩაატარეს მაგრამ ამავე დროს ასევე სავარაუდოა პროვოკაცია რომლის მიზნად ისახავს საფუძვლის შექმნას იმისთვის რომ უფრო მკაცრად მოუჭირონ მარწუხები ამავე დროს იქმნება შთაბეჭდილება რომ კადიროვს და მის გარემოცვას უკვე აქვთ მიღებული უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომებიო ამბობს ექსპერტი ეს არის რამდენიმე მოსაზრება რომელიც ამოუკრები კიდე ბევრი არის ახლა და თუ დაგაინტერესებთ კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე შეხვიდეთ და გაეცნოთ სტატიას სათაურით რა ემუქრება ჩეჩნეთს კადიროვისთვის გამოცხადებული ჯიჰადის შემდეგ. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით გეტყვით რომ ყოველ დღე დილის 10-დან თქმის რომ 5 აკლია იმ დრომდე დილის საუბრები გადის რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე პირდაპირ ეთერში ვიდეო ვერსია სადაც შეიძლება რომ ახლა გვიყურებდეთ ან დილის საუბრების გვერდის Facebook-ის გვერდის ეთერში და ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. მადლობა ვინც გიყურებთ, მადლობა ვინც გისმენთ, მადლობა ვინც დარეგეთ.
Leaves us polished stones. We can find.